«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. За рік до незалежності. Наскільки важливим було обрання головою Верховної Ради Кравчука?
Леонід Кравчук був з інших партійних працівників. Їх тоді ще називали суверен-комуністами. Сутність була в тому, що вони збиралися відбутися як керівники саме в Україні.
Юлія Мендель прокоментувала перемови Зеленського з чоловіком, який захопив заручників у Луцьку.
Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет.
Розшифровка чорних скриньок, збитого в Ірані українського літака «Боїнг», підтвердила незаконне втручання в роботу літака. Про це і більше далі в програмі «Свобода за тиждень». 23 липня 1990 року головою Верховної Ради ще радянської України обрали Леоніда Кравчука. Здавалося б, один партійний функціонер змінив на цій посаді іншого – Володимира Івашка, який переїхав робити кар'єру до Москви. Чи наблизив Леонід Кравчук на посаді голови парламенту незалежність України? І як таке цілком номенклатурне рішення вплинуло на історичні процеси початку 90-х років ХХ століття? Про це коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
30 років тому Леоніда Кравчука обрали головою Верховної Ради України. Обрали вже після того, як було ухвалено декларацію про державний суверенітет Української РСР. Тоді, коли її ухвалювали, в парламенті взагалі не було голови. Попередній керівник парламенту і республіки Володимир Івашко пішов у відставку і переїхав до Москви. А нового керівника просто не встигли обрати. Так що засіданням, яке ухвалювало декларацію про державний суверенітет, керував перший заступник голови Верховної Ради Іван Плющ. Ну, а у самому обранні, здавалося б, не було нічого такого сенсаційного. Ну, попередньо обрали колишнього першого секретаря Центрального комітету партії головою Верховної Ради. Тепер другого. Що змінилося? А змінилося багато що. Справа в тому, що українська партійна еліта завжди розділялася, можна сказати, на дві категорії. На тих, для кого Київ був лише транзитною зупинкою перед Москвою, і на тих, для кого влади і можливості в Україні були головним кар'єрним досягненням. Так продовжувалося десятиріччям. Колишній голова Раднаркому Української РСР Влад Чубар став заступником голови союзного уряду. Колишній перший секретар Центрального комітету Компартії України Олексій Кириченко, до речі, перший етнічний українець на цій посаді, згодом став секретарем ЦК КПРС. Володимир Щербицький, незважаючи на те, що весь час своєї партійної кар'єри пропрацював в Україні, сприймався як можливий спокоємець Леоніда Брежнєва. Досі ви можете прочитати в якихось партійних помарах, от якби Щербицький не затримався в Сполучених Штатах, коли помер Костянтин Черненко, його б могли обрати наступником генерального секретаря замість Михайла Горбачова. Ну, а спадкоємець Щербицького Володимир Івашко, як я вже казав, погодився на обрання заступником генерального секретаря ЦК КПРС. Про московську кар'єру мріяв і наступник Івашка на посаді першого секретаря комітету партії Станіслав Горенко. Його називали ймовірним генеральним секретарем ЦК партії, якщо зупиниться перебудова і почнеться, так мовити, нормально життя, нормального розуміння партійного апарату. Леонід Кравчук був з інших партійних працівників. Їх тоді ще називали суверен-комуністами, але сутність навіть була не в тому, що вони були суверен-комуністами, а в тому, що вони збиралися відбутися як керівники саме в Україні. І після обрання Леоніда Кравчука головою Верховної Ради почалося перетікання влади не просто з партійного апарату до парламенту. Це вже розпочалося, коли головою Верховної Ради обрали Володимира Івашка. А можна сказати, з Москви до Києва. Тим більше, що у Кравчука була така політична зброя, як декларація про державний суверенітет України. У Москві, у проросійському таборі української політики завжди казали, що Україна стала незалежною тільки тому, що було бажання номенклатури все розтягти по національних квартирах. Однак це брехня. Правда є в тому, що на той момент, на 1990-1991 роки, інтереси частини української номенклатури співпали не дуже надовго, чесно кажучи, з інтересами українського народу. Однак цього співпадіння інтересів вистачило, щоб ухвалити декларацію про державний суверенітет України, потім акт про незалежність України, провести референдум про незалежність і почати розбудову незалежної держави. Вже 1994 року проросійські сили спробують взяти реванш і обрати президентом Леоніда Кучму, так званого червоного директора Південмаша. Він виграє саме у Леоніда Кравчука. Однак нічого реально не вийде. Україна залишиться незалежною і буде боротися за свою незалежність з Росії всі наступні десятиріччя.
Вранці 21 липня у Луцьку, у центрі міста, на театральному майдані, озброєний невідомий узяв у заручники пасажирів рейсового автобуса «Берестечко-Краснилівка». Нападник сам повідомив поліції про захоплення і заявив, що у нього є автоматична зброя та гранати. Президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог – зловмисника. Він записав коротке відео, в якому російською мовою закликав дивитися фільм «Земляни». Невдовзі після цього Кривош, так звали нападника, здався правоохоронцям. Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у прямому ефірі Радіо Свобода розповіла, як голова держави зважився на перемови із зловмисником у Луцьку. Почуємо уривок цього інтерв'ю.
Як взагалі у президента з'явилася ідея здійснити цей дзвінок? Це було його особисте рішення? Чи все-таки це рішення визріло в результаті консультації з представниками спецслужб, наприклад? Коли вже дійсно дійшли до висновку, що більше абсолютно ніяке рішення не може допомогти, використали всі можливі варіанти і залишається лише дзвінок президента?
Президент тримав на контролі, насправді, ситуацію від самого ранку. Тобто, звісно, ці моменти публічні, коли він звертався через соціальні мережі чи звертався за допомогою медіа, це лише частини тієї роботи, які проводив президент впродовж дня. І консультації з правоохоронцями, консультації зі спецслужбами почалися з самого початку. Тому що під час прийому президентки Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація. Володимир Олександрович одразу отримав всю інформацію про те, ким був цей Максим, який називався Плохой, да? Він мав довідки уже всередині дня і постійно вони поновлювалися. Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет, тому що вся стратегія діяльності, яка відбувалася, була спрямована на те, щоб врятувати життя людей. І насправді розглядалася не одна версія, розглядалося кілька версій, що можна зробити. І дуже важко було виходити з ситуації, з якої інформацією, тому що будь-яка інформація могла бути дуже чутливою, могла вплинути на людину там, могла вплинути на цього чоловіка і, звісно, могла нашкодити людям. Тому весь день тривала процедура обміну інформацією, постійно змінювалися, от гнучко підходили до варіантів, які можливі. І коли ввечері було прийнято рішення зробити цей запис, то так, Володимир Олександрович прийняв це рішення сам, так само, як він і приймав усі рішення з огляду на те, яка інформація надходила і як розвивалися взагалі події. І це була домовленість.
Юля, скажіть, будь ласка, а чи готовий Офіс Президента до того, що в подальшому будь-який зловмисник, ми зараз навіть не говоримо про такий серйозний тероризм в розумінні, повному розумінні цього слова, хвора людина так з психічними розладами, або якийсь там фанатик-одинак, або група людей. Тобто, що справді Офіс Президента, як, знаєте, зараз кажуть, відкрив ящик Пандори, коридори, і тепер це стане звичкою дзвонити і щось вимагати у президента. Чи готові до такого повороту в офісі президента?
Розумієте, кожен конкретний випадок потрібно розглядати окремо і потрібно враховувати усі обставини того тих випадків, які можуть статися. В даному випадку уся стратегія знову таки прораховувала ризики і була спрямована на те, щоб врятувати людей. Як бачите, це вдалося, і це вдалося завдяки прямому контакту президента, завдяки його діям і завдяки тому, як він приймав рішення. Ми насправді дуже раді, дуже втішені, що люди залишилися неушкодженими, здоровими, і що вони змогли зустрітися зі своїми рідними.
Розширене інтерв'ю із речницею президента Зеленського дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном українського літака «Боїнг» підтвердила спричинення катастрофи зовнішніми чинниками, так заявив у Твіттері заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він повідомив, що офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня. Напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції, а також Канади, повідомили, що інформація з обох бортових реєстраторів українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня, повністю знята і здійснений її попередній аналіз. Що саме з'ясовано, наразі невідомо. В іранському суспільстві питання справедливості та відповідальності влади Ірану за збиття українського Боїнга не зникає. Хештег «Чому ви збили?», який адресується іранській владі, досі актуальний навіть під час пандемії коронавірусу. Чому катастрофа українського літака досі важлива для іранського суспільства? Про це розповідає Ханна Кавіані, журналістка іранської служби Радіо Свобода.
Iran is still continuing to sort of walk the narrow.
Влада Ірану все ще продовжує йти досить вузькою стежкою у питаннях відшкодування збитків після катастрофи українського літака. Однак це їй не допомагає. Ми, журналісти, досі бачимо, що за цією історією уважно слідкують як мінімум дві категорії людей.
One is that there is a small group of families who are.
Перша – це родини загиблих у катастрофі, які живуть поза межами Ірану. Вони мають доступ до вільного світу, вільної інформації і мають неабияку підтримку серед урядів країн, зокрема Канади, яка допомогла з першого ж дня після катастрофи. Ці родини мають платформи, аби виходити і вільно говорити про проблему. Вони проводять онлайн-кампанії, у них є веб-сторінка, вони намагаються робити усе, аби притягти владу Ірану до відповідальності за те, що сталося. Так само вони допомагають і родинам загиблих, які живуть в Ірані. Адже останні знаходяться під постійним тиском. Їх допитують, їм не дозволяють ставити запитання.
The public opinion inside the country.
І друга категорія – це суспільство всередині Ірану, яке було просто шоковане тим, що сталося. Навіть тоді, коли після катастрофи пройшло чимало часу і відбулися події, які шокували людей не менше. Скажімо, коронавірус чи економічна ситуація. Але чомусь громадська думка не відпускає цю історію зі збитим українським літаком.
There is a hashtag why did you hit.
В Ірані нині гуляє хештег, який звучить як «Чому ви збили?». І цей хештег виходить в інформаційному просторі на перші місця, навіть коли мова йде про інші проблеми. Люди хочуть справедливості і аби влада понесла відповідальність. Чи вони змусять владу відповідати – це вже інше питання. Однак ці два аспекти дуже важливі, і саме вони є причиною того, що іранська служба Радіо Свобода досі розповідає про цю історію кілька разів на тиждень.
It was the reason.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як нинішній міністр культури і колишній генеральний продюсер каналу 1+1 Олександр Ткаченко коментує сюжет на цьому каналі про брата Порошенка. І як зараз Крим забезпечують водою. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
студії Радіо Свобода в Празі. З вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Олександр Ткаченко про сюжет на 1+1 про брата Порошенка.
Всі пам'ятають один нюанс, який стався за час виборчої кампанії. Так, він контроверсійний, неоднозначний, але це один нюанс.
Як Крим забезпечують водою?
Для подачі води на город Сімферополь прошу вашого добро на пуск насосного агрегата.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Добра, але солонувата. Так про питну воду у Криму кажуть мешканці сіл, де відкрили нові свердловини. Як зараз Крим забезпечують водою? Підконтрольні Кремлю чиновники півострова за 6 років озвучили чимало варіантів вирішення водної проблеми. Але зараз її вирішують за рахунок викачування вологи з-під землі. Чи є взагалі в них стратегія з цього питання? І чи реально забезпечити населення півострова питною водою, коли не вистачає опадів? Дізнавалася Олексіна Дорогань.
До столиці Криму нещодавно почали подавати воду з підземних свердловин. Обставили це святково, як подарунок до Дня Росії.
Росія – це та країна, яка забудеться о своїх громадянах, як би ні було, буде захищати свою територію, буде допомагати своїм людям в складній ситуації.
Для подачі води на город Сімферополь прошу вашого добро на пуск насосного агрегата.
Воду качають з-під землі біля села Віліне Бахчисарайського району та з Іванівського водозабору Цесакський район. Але обидва водозабори можуть забезпечити лише чверть добової потреби Сімферополя у воді. Підконтрольні Кремлю чиновники пішли на таке постачання заради того, щоб у посушливий рік менше води для Сімферополя брати з водосховищ, які й далі спустошуються, і сподіваються, що потім стане легше.
Зараз, на даний момент, вот этот год, это і є пиковий год засухи. Такое последний раз повторялось в 1996 году, когда водохранилище ще сели на мертвий об'єм, і ми город ділили пополам, ділили берег лівий, берег правий, через день подавали воду.
Нові свердловини в Криму для постачання питної води пробивають усі роки після анексії. Торік їх пробурили 8. Село Новосільське, Чорноморський район. Тут понад 2,5 тисячі жителів. Раніше тут були 2 свердловини, але їх не вистачало, бо людей за останні 20 років тут побільшало.
Наше село є полуприбрежним, і покупається дуже багато земельних участків, і населення росте. Ну і, звісно, води не вистачає.
Найбільше потерпали жителі села влітку.
Напор води дуже падав з-за того, що поливалися люди. Вот. І завжди падала к вечору вода.
А це село Правда Первомайського району. Тут живе 1600 людей. У селі раніше вже була свердловина, але вода мінералізувалася.
Машинки стиральні тільки так виходять із строя, тому що накип образується на тені. І все. А коли включають сероводородну, вона хоч із запахом, другий раз і темна, але, по крайній мірі, вона м'яка. Намного менше солей. І здавали її на аналіз, коли відкривали цю скважину, то вона пригодна для пиття. Не така, як от наша 80-метрової глибини, які старі скважини.
Ну, зараз вода як би з осадками, соліновата вода. Потім вже я не знаю, як у нас в дальнейшем буде все це розвиватися.
Тільки за останні 2 роки мінералізувалась більше як 100 артезіанських свердловин, розповідає колишній глава Розкомітету Криму з водогосподарського будівництва Олександр Ліїв. Їх вже не можна використовувати для питного водопостачання.
Це є, ну, таке явище, крізь воно таке відбувається, це відоме явище, але в Криму це явище поновилось, адже 50 років ми з цим не стикались. Артезіани 50 років в Криму мали термін експлуатації 15-20 років, і ще після цього цю скважину оновлювали, і вона далі працювала. Тепер оновленню ці скважини не підлягають, адже сам водний ресурс стає непридатним для використання для питних потреб.
Усі ці проблеми використання підземного ресурсу добре відомі підконтрольним Росії чиновникам Криму. От, наприклад, витяг з протоколу засідання колегії Комітету водного господарства щодо ситуації ще у 2015 році.
Особенностью місцевих істочників води, як правило, являється їх повищена мінералізація, що робить їх непригодними або ограничено пригодними для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления или о солнцевании и потере плодородия почв и урожаев. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель.
Знаючи все це, свердлити не припиняють. Хоча робити цього більше не можна, впевнена кримський еколог Маргарита Литвиненко.
Скважини далі боріти нельзя, увеличувати буріння по слідчим причинам. Во-первых, запаси подземних вод тоже не безграничны. Нужно учитывать подземные ресурсы, которые есть. Во-вторых, потребление воды теми людьми, которые сюда приезжают, все-таки увеличивается. Вот когда идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засоляют, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются.
Щоб забезпечити Західний Крим водою, розпочали масштабний проєкт з будівництва трьох водозаборів. На добу планують викачувати 225 тисяч кубометрів води з 12 артезіанських свердловин. Вже встановлюють резервуари та будують насосні станції. Водоводи спрямують до Феодосії, Судака, Керчі та Ленінського району.
Це один із найскладніших інфраструктурних проєктів в Росії. Його протяжність обща більше 190 кілометрів. Там сумасшедша система енергоснабження цих водозаборів, автоматика найсучасніша. Самые надежные на сегодня в мире трубы, срок службы которых только по паспорту более 100 лет. А так они пролежат и многие сотни лет.
Це будівництво триває вже 6 років, наголошує колишній радник Аксьонова Володимир Гарначук. Він критикує те, як витрачають російські гроші на вирішення водної проблеми Криму.
После присоединения Крыма власти даже выделили 87,5 миллиарда рублей на решение проблем водоснабжения. Результаты такие. За 5 лет из-за бардака и коррупции смогли освоить только треть выделенных средств и полностью закончив всего 2 объекта из 37 запланированных. Треть проектов до сих пор проектируют. А водовод за 26 миллиардов рублей тянут 6-й год. Ни одно из 4 водохранилищ до сих пор не построили.
За всі роки після анексії чиновники та науковці озвучили чимало ідей про те, як забезпечити Крим водою. Це і перекидання води з Дніпра, із Дону, дном моря, і водовід з Кубані. Ще варіант – опріснення морської води та задіяння спецлітака, який викликав би штучні дощі. Однак жоден з цих планів не реалізували. Тепер дослідники знову заговорили про видобуток підземної води з великих глибин.
Чого не вистачає? Як завжди, не вистачає фінансування. Якщо б сьогодні вже ми отримали, ну, хоча б там порядка несколько десятков миллионов рублей, мы бы могли уже на тех выявленных зонах тектонических, перспективных, заложить скважины. Да, это глубины серьезные, 600, там, 800 метров и больше. Проходка такой скважины обходится где-то в 50 миллионов рублей.
Але ж потрібно було б не тільки пробурити свердловини, а ще й зробити до них водоводи. Ідея, може, науково і обґрунтована, але реалізувати її нереально, вважає кримський еколог Маргарита Литвиненко.
Как научная теория, как научная гипотеза, как научное, может быть, допущение, это возможно рассматривать. Но как практическое применение этому явлению, вот здраво, в здравом уме к этому подходить, пока, конечно, невозможно. Воды нет, и поэтому хватается уже за любую информацию для того, чтобы использовать ее в политических целях.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що не хоче більше повертатися до обговорення сюжету, котрий вийшов на каналі 1+1 торік у розпал президентської кампанії. 23 березня, нагадаю, в програмі «Українські сенсації» на телеканалі 1+1 журналісти розповіли про можливу причетність Петра Порошенка до замовних убивств, зокрема до смерті рідного брата. Вони перейшли межу. Так, тоді прокоментував Петро Порошенко. Прес-служба його не відповіла на запит Радіо Свобода, чи подав він до суду. А чільний представник каналу 1+1 сказав тоді, що такого позову не було. Натомість нині Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода запропонував поговорити про медіа-середовище, з яким ми маємо справу зараз. Послухаємо уривок із цієї розмови міністра культури із моєю колегою Властою Лазур.
Ви знаєте, як в історії з хештегом «Мандруй Україною», так і в історії з речами, які відбувалися на плюсах, я ж німного руки шива. Я не можу встигнути за всім і давати всі ідеї. Стосовно цього питання, яке мені повторюють практично кожного разу, я б хотів повернутися до того, що роблять так звані канали Порошенківського пулу сьогодні. Чомусь питань стосовно їхньої партійної належності і те, що вони собі там дозволяють, мало в кого виникають. Зате всі пам'ятають один нюанс, який стався за час виборчої кампанії. Так, він контроверсійний, неоднозначний. Але це один нюанс. Давайте поговоримо про те, яким чином і з якою медіасередовищем ми маємо справу зараз. Чому про це один нюанс згадую? Тому що насправді він був єдиний. Більше нічого такого не було. І там була точка зору людини, яка цитувала, вірніше, яку цитували з приводу цієї інформації. І повертатися знову до цієї історії не хочу.
Так, є якісь певні речі, які супроводжують людину протягом всього її життя.
Рівна в глазу не увидать.
Повертаючись до закону про медіа, поправте мене, якщо це не так, він передбачає 90% присутності української мови в ефірах. Правильно? І на регіональному рівні 80%.
Я думаю, що там була якась пряма цитата з закону про мову.
І от знову-таки там наші глядачі у вас запитують, як ви бачите просування українських пісень, фільмів, українського контенту на українському телебаченні? Як Міністерство культури, напевно, буде цьому сприяти?
Після 2014 року плюси, я особисто, були послідовними прихильниками того, щоб української мови в українському ефірі ставало більше. Це стосується як радіо, так і телебачення, тому що просувати українські наративи можна в першу чергу українською мовою. Для цього потрібно надавати поштовх для розвитку українських серіалів українською мовою з українськими історіями, українських фільмів і багато чого, що стосується книжок, видання книжок української мови. І це, напевно, одне з найголовніших завдань для міністерства – надавати сприяння і допомагати в розвитку таких ініціатив. Тому я ставлюся дуже позитивно.
Ну, наприклад, чому в Україні немає якоїсь такої площадки, ну, так скажу, може смішно, там якийсь Netflix, так, від Міністерства культури, де би споживачі могли дивитися всі продукти української мови, там дуже багато фільмів, про які ми говоримо, які, може, хтось бачив в кінотеатрах, а насправді вони недоступні для українського глядача. Їх показують на фестивалях або ще десь.
Ми збираємося оновити, так мовити, цифрову спроможність міністерства і створити сайт.
Оновити цифрову спроможність міністерства?
Ну, тому що на сьогоднішній момент те, що ми бачимо, немає реєстру культурної спадщини, наприклад. Це насправді дуже прикро, тому що це б дозволило не тільки побачити, яким чином і що ми маємо насправді, але й набагато спростити всі ці дозволи, які видає досі міністерство. Не існує сайту, на якому могли зайти і подивитися ті відео прекрасні, які я вже бачив, які існують в наших ансамблів, театрів, записи тощо. Ми хочемо це створити так, щоб тицнувши одну кнопочку, можна було побачити все те, що є, має бути надбанням для громадськості. Там потрібно вирішити, крім технічного, ще питання очищення авторських прав. І я сподіваюся, що достатньо в недалекому майбутньому такий ресурс буде створений. Щодо можливості OTT-платформ, стосовно безкоштовного, я думаю, що цю ідею, яка обговорюється, ми і реалізуємо, в тому числі щодо фільмів, які виготовлялися за державний кошт.
Ясно.
Більшість цієї розмови з міністром культури України дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося про британську вакцину від COVID-19, яка виявилася ефективною. Як у Празі піклуються про безхатьків під час пандемії? І як і де проведуть народні депутати свої відпустки? Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Британська вакцина від COVID-19 виявилася ефективною. Рак і COVID. Лікар хвилюється, що пацієнти уникають лікування через пандемію.
Я думаю, що той, хто пережив рак, який лікувався місяці тому або роки тому, хіміотерапією або променевою терапією не піддається набагато більшому ризику, ніж вивчення.
І як і де проведуть народні депутати свої відпустки?
Так, попередньо домовились, що на декілька днів на море ми маємо все-таки вибратися під Одесу.
Шукаємо хатки в Карпатах, в горах, аби десь розрядитися.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Спершу добра новина. Британська вакцина від коронавірусу, за попередніми даними, безпечна і ефективна. Таких висновків дійшли її розробники за підсумками першої фази клінічних досліджень. На даний момент препарат тестують на тисячах добровольців. Короткий репортаж Радіо Свобода.
Британська експериментальна вакцина проти COVID-19 показала себе безпечною та ефективною в перших клінічних випробуваннях на добровольцях. Такі дані оприлюднили дослідники 20 липня у медичному журналі The Lancet. Препарат розробляє шведсько-британська компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Автор статті Ендрю Поллард зазначає, що їхня вакцина не викликає серйозних побічних ефектів і виробляє імунну відповідь. Розробники сподіваються, що ефект від їхньої вакцини буде тривалим, але підтвердити її дію ще належить при подальших випробуваннях. На цьому наголосив 20 липня на брифінгу і представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан.
Попереду ще довгий шлях. Це результати першої фази випробувань. Тепер необхідно збільшити масштаб, перевірити препарат в реальному світі.
AstraZeneca – одна з декількох десятків вакцин, включених у список ВООЗ як можливих претендентів на перевірку перемогу над захворюванням, яке вже забрало життя 600 тисяч людей. На цей час, згідно з базою даних організації, компанія перейшла до третьої фази клінічних досліджень, коли препарат тестують на десятках тисяч добровольців тривалий час. У списку ВООЗ є й російські розробки, у тому числі вакцина дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії. На початку липня вчені заявили про ефективність і безпеку свого препарату. Однак поки що його дія випробувана лише на 38 волонтерах. Втім, серед інших фірм ще китайська Sinovac Biotech і американська Moderna оголосили про перехід до третьої фази клінічних випробувань. Дослідження AstraZeneca будуть завершені тільки через рік.
Хворі на рак піддаються більшому ризику серйозних ускладнень, якщо вони заражаються COVID-19. Але вони не обов'язково сприйнятливіші до вірусу, який викликає його, як каже онколог зі Сполучених Штатів. В інтерв'ю Радіо Свобода лікар Мікаїл Секерс із онкологічного центру клініки Клівленда в Огайо каже, що він турбується через затримку тестування або лікування раку через пандемію.
Будь-хто з ослабленою імунною системою знає, що коли він або вона виходить на вулицю, ця людина повинна носити маску, ця людина повинна постійно бути уважною до всього, до чого він або вона торкається. І мити руки, або користуватися потім дезінфікуючим засобом для рук. І ця людина повинна бути обережною в контактах. Таким чином, пораду, яку ми зараз даємо всім, це та ж порада, яку ми даємо людям з раком, який вдаряє по їхній імунній системі.
Таким чином, хворі на рак піддаються більш високому ризику.
Вони не схильні до вищого ризику зараження вірусом, але вони схильні до вищого ризику дуже сильно захворіти, коли заражаються вірусом, особливо у пацієнтів з імунною системою, які страждають від раку або від лікування раку. Наприклад, мої пацієнти з лейкемією або пацієнти з раком легенів, у яких дихання вже може бути порушене. Where their breathing may
already be compromised. Чи ризикують всі хворі на рак, чи лише ті, хто зараз проходить лікування?
Я думаю, що є градація ризику. Тож у мене є деякі пацієнти, у яких, чесно кажучи, дуже легка форма раку, з якою вони прожили протягом багатьох років, коли їхні показники крові не такі, як мої показники крові, особливо їхня імунна система. Я не думаю, що вони дуже ризикують. Я думаю, що той, хто пережив рак, який лікувався місяці тому або роки тому, хіміотерапією або променевою терапією не піддається набагато більшому ризику, ніж ви чи я. Але пацієнти, які активно проходять хіміотерапію, пацієнти з онкологічними захворюваннями легенів або захворюваннями, які послаблюють імунну систему, і особливо пацієнти, які перебувають всередині терапії, коли їхня імунна система може бути слабкою, я думаю, що вони дуже ризикують захворіти, якщо вони підхоплять вірус.
Але якщо раніше людина отримувала хіміотерапію або променеву терапію, чи підвищує це ризик отримати COVID-19?
Отже, проходження курсу хіміотерапії або променевої терапії, або взагалі рак, наскільки ми знаємо станом на сьогодні, ці люди не мають більшого ризику піймати вірус, але вони мають високий ризик захворіти, коли матимуть вірус. Ми хвилюємося через те, що у людей, які затягують з обстеженням на рак, або затягують звернення до лікаря із симптомами, які можуть бути раком, діагноз раку затримується, і до моменту їхнього діагнозу рак може мати більш пізню стадію.
Це був професор Мікаїл Секерс із онкологічного центру клініки Клівленда в американському штаті Огайо. Із вулиці у тризіркові апартаменти. Мерія Праги на час карантину вирішила забрати безпритульних із вулиці, аби вони не розповсюджували коронавірус між собою. Розселяли тих, хто опинився у скруті, і в спеціальні наметові містечка за містом. Однак у рамках одного з муніципальних проєктів кількасот безпритульних вирішили поселити у праських готелях, які під час локдауну і так не працювали і мали величезні збитки. У такому готелі побував Сергій Стеценко.
Добрий день.
Вітаємо вас у нашому готелі. 4 місяці тому наш готель був заповнений туристами. Зараз теж заповнений, але трохи іншими гостями.
Директорка готелю показує рецепцію. Тепер про туризм тут нагадують хіба що екскурсійні буклети. У лоббі ж нині інформація про розпорядок дня та активності, що їх організовують для безхатьків соціальні працівники. Якщо безхатько йде у місто, обов'язково здає ключі. Соцпрацівники, які тут виконують роль рецепціоністів, шукали та пропонували безпритульним переїхати з вулиці сюди на час пандемії. Вони слідкують за безпекою та, зокрема, вирішують питання із харчуванням.
Ось тут у нас деякі продукти для наших підопічних. Їх нам привозять зі спеціальних складів, куди праські супермаркети віддають харчі, які втратили товарний вигляд. Окрім цього, вони мають одну гарячу страву щодня. Під час коронавірусу їм подавали також сніданки і вечері.
Аби уникати драматичних ситуацій, до цього готелю селять лише жінок. Показати свій номер на камеру погодилась лише одна.
Добрий день.
Вітаю, заходьте до мого житла. Ось там туалет, тут я сплю, є телевізор. Мені тут дуже комфортно. Я дуже вдячна готелю, що прихистив мене тут.
До пандемії Хелена винаймала в Празі кімнату. Каже, щойно почався ковід, вона посварилася із господарем житла, і той вигнав її на вулицю.
Я навіть не встигла забрати свої речі. Кілька днів я жила просто неба. Потім, на щастя, знайомі підказали мені, що є готель, куди можна заселитися. Я не могла повірити, що таке взагалі може бути. Тут краще, ніж будь-де, де я жила. Тут дуже добрі люди.
Таких, як Хелена, у цьому готелі нині 35. Інших туристів на час проєкту до готелю не заселяють. За проживання кожної жінки місто платить по 6 тисяч чеських крон на місяць. Це приблизно 7 тисяч гривень. У такому форматі готель працює з середини березня, коли в Чехії було введено суворий карантин.
Після введення обмежень на наших рахунках не залишалося грошей, а сплачувати за енергію було потрібно. Ми розуміли, що найближчим часом туристів нам не побачити, тому ідея заселити сюди безхатьків нам здалася цікавою.
Ба більше, мерія зобов'язалася у разі чого відшкодувати зіпсоване майно.
Це було однією з головних умов участі готелів у цьому проєкті. За кілька місяців таких випадків майже не було. В деяких готелях персонал взагалі в захваті. Кажуть, що зараз ситуація набагато краща, аніж коли до Праги приїжджають групи туристів на алковечірки і розносять номери.
Нині у різних праських готелях проживає понад 250 безхатьків. На їх отримання місто витрачає понад 4 мільйони крон на місяць. Однак сума щоразу зменшується, адже соціальні працівники намагаються знайти для безхатьків роботу, аби вони самі оплачували хоча б частину оренди.
Ми бачимо, що ці інвестиції матимуть результат. Спочатку ми їм допомагаємо фінансово, потім вони влаштовуються на роботу і вже платять податки. Для всіх це вигідніше, аніж коли вони залишаються на вулиці.
І хоча карантину в Чехії вже немає понад 2 місяці, місто вирішило не поспішати і лишити безхатьків у готельних номерах щонайменше до березня 2021 року. Таким чином, ініціатори проєкту хочуть повернути до нормального життя якомога більше людей і вберегти від можливої другої хвилі коронавірусу восени.
Після того, як 17 липня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков урочисто закрив чергову сесію парламенту, у депутатів тепер до вересня офіційна відпустка. Як парламентарі збираються провести свою відпустку? Про це у них розпитувала моя колега Софія Середа.
Коли у нас відпустка офіційна? Мабуть, 2-3 дні побуду з сім'єю і знов повернусь до роботи.
Якщо буде там певний там тиждень якоїсь відпустки, то це по Україні.
Я і так відпочиваю, коли я приходжу там, наприклад, і займаюся спортом. Коли я куховарю, як я вам вже казав, це є він зараз мій відпочинок.
Це неправда, що у депутата як канікули, особливо зараз, коли там вибори. Я не планував нікуди їхати з країни. Може, поїду, відвідую мати в Донецьку область, да, і все. Буду в Києві, ну чи десь біля Києва.
Ну, я ще не визначилась, ну, розглядала варіант Туреччина, наприклад, як такий, що ми можемо виїхати, заїхати, ну, тобто без якоїсь там ізоляції додаткової.
Ніяких планів немає, тому що неможливо спланувати, як буде розвиватися ситуація в країні і куди їхати.
Я боюсь, що в мене не буде повноцінного часу для того, щоб якісь справи. Я багато і книг хочу прочитати, і речей ще зробити, але з часом зараз дуже погано. Їхати ми за кордон, ми що нікуди не будемо, але так попередньо домовилися, що на декілька днів на море ми маємо все-таки вибратися.
В Одесу?
Да. Ну, під Одесою, скоріш за все.
Давайте я свої приватні речі не розголошую. Добре. Я відпочиваю так само, як і всі інші люди.
Я вважаю, що я дуже завинив своїй сім'ї, своїй родині. Моїх двоє прекрасних діток і дружина, я знаю, що з нетерпінням чекають мене. Але так само я впевнений на 100%, коли постане на шальки Терезів питання моя робота чи перебування з ними, вони знають, що робота це важливо, тому що для цього я і обирався в український парламент.
Після останнього тижня в парламенті дуже хочеться поспати. Щодо відпусток, ну, як всіх українців, плани змінилися вже десятки разів, тому останнім часом шукаємо хатки в Карпатах, в горах, аби десь розрядитись.
Та нема у мене поки що планів на відпустку, ви ж розумієте, коронавірус, який найкращий мій план – це Одеса. Це, в принципі, класно, будемо підтримувати нарешті українські готелі, українські там якісь маєтки, українські туристичні штуки, хоча вони дуже погано зроблені, ну от, можливо, депутати побачать вперше і виділять на щось гроші.
Можливо, справді, ситуація, в якій опинилися народні обранці разом із своїми виборцями, допоможе їм подивитися на Україну саме очима її громадян і споживачів. І спробувати зробити її більш комфортною не тільки для відпочинку, а й для життя. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемося за тиждень і будьмо здорові!